Ja, God is my heil. Ek sal vertrou in die vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Gemeente, genade vir julle, en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, die bord toets maar net of ons die liedjies werklik van harte ken. Geliefdes, kom ons maak die woord van die Here oop by Johannes hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3, ons gaan lees vanaf die 22ste vers. Jy sal die opskrif daarin sien wat die vertalers ingesit het, net so vir die wat dalk nie weet nie, dat die Bybel nie geskryf is in hoofstukke en in tekstverse, alles so, dit was alles in een groot paragraaf, kan mys maar so sê, geskryf, al die indelings en selfs die opskrifte van paragrawe en perikope, dit is wat ons daar die gedeeltes noem, is alles ingesit deur die vertalers. So die vertalers wat hierdie wat daar die opskrif dan geplaas het, noem hierdie gedeelte nog 'n getuienis van Johannes die Doper. Die eerste getuienis dan wat ons van Johannes die Doper hoor, is daar so in Johannes hoofstuk 1. En is daar waar hy daar die kosbare woorde uitroep, daar is die Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Hy is die wegbreider van Jesus Christus, hy is die een wat nie rigting wys na homself toe nie, maar voortdurend na die Lam van God, wat die sonde van die wêreld dan wegneem. Baie belangrike konteks, wanneer ons dit ook nou hierin raak lees, in Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 22. Hierna het Jesus en sy disciples na die land van Judea gegaan, en hy daar met hulle vertoef en gedoop. En Johannes was ook besig om te doop in Enon, naby Salem, omdat daar baie water was. En die mense het daar gekom en is gedoop, want Johannes was nog nie in die gevangenis gewerp nie. Daar het toe van die kant van die disciples van Johannes 'n redenasie met die Jode ontstaan oor die reiniging. En hulle het na Johannes gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat saam met jy oor kan die Jordaan was, van wie jy getuig het, kyk, hy doop, en almal gaan na hom toe. Johannes antwoord en sê, 'n mens kan niks aanneem, as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. So is dan hier die blydskap van my volkome. Hy moet meer word, maar ek minder. Hy wat van bo kom, is bo almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is. Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God. Want God gee hom die gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toren van God bly op hom. Net tot sover, en ons vuil word 'n woord van Heer, ons vra vir die mans om saam te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, hierdie aand kom buig ons voor U neer met hierdie diepe verwagting in ons hart dat U met ons sal kom ontmoet deur U woord, dat U nou by ons sal kom stilstaan, dat U enige woelinge wat in harte is, Here, dat U dit sal stilmaak en dat U met ons elkeen sal kom spreek. Ons kom bid vir diegene wat siek is in ons gemeente en ons geliefdes wat gebede ook baie nodig het in hierdie oomblik, en ons as gemeente wil ons stemme saamvoeg en ons wil hulle voor U kom neerlê. U weet wat se toestande hulle verkeer. U weet wat is die versigting van hulle hart, en ons kom pleit, Here, dat U hulle besonder nabij sal wees. Here, ons kom vra ook dat U hier die geleentheid sal kom sien, dat U met ons sal kom ontmoet, dat ons geloof ook versterk kan word, terwyl ons voortdurend sal dink aan die dood en opstanding van Jesus Christus, en die besondere oorwinningskrag wat U vir ons gee, wanneer ons die nagmaal ook gaan nuttig. Ons kom bid en vra, dat U asseblief ook vir ons besonder kom sien in hierdie oomblikke. Spreek, Here, want U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Geliefdes, ek noem net dat hierdie Johannes, waarvan ons hier lees, is Johannes die Doper. Dit is nie dieselfde Johannes wat hierdie evangelie geskryf het nie. So as ons na Johannes gaan verwys, gaan ons na hierdie Johannes die Doper verwys. Ek plaas 'n besondere klem op vers 30. Wat sê, hy moet meer word, maar ek minder. En dit sal dan ook ons thema wees vir hierdie geleentheid. Hy moet meer word, maar ek minder. In hierdie gedeelte lees ons van hoe die disippels van Johannes die Doper na hom gekom het, en hulle was ontsteld gewees. Hulle het met 'n diepe ontsteltenis na hom toe gekom, omdat Jesus meer mense as Johannes die Doper doop. Want let op die 25ste vers, waar daar 'n redenasie tussen hulle en tussen Johannes se disippels en die Jode ontstaan het oor die reiniging, verwysend na die doop. Daar dieselfde redenasie was gevoer in die eerste hoofstuk, waar daar ook hierdie debatvoering was oor die reiniging en die reinigingsgebruik, en wie moet gedoop word en hoe gedoop word. En hulle het hierdie redenasie gehad, heel moontlik oor hierdie eienskap van hoekom doop Jesus? Hoekom doop Jesus ander mense? En dit het vir hulle nou 'n groot probleem in hulle harte geword. 'n groot ontsteltenis het hier in hulle harte posgevat, dat Jesus meer as Johannes, wat immers die doper is, doop. Want in hulle hart het hulle gedink, dit is 'n kompetisie. En dat Johannes se bediening nou geminimaliseer word en vervang word, en inderhaas hardloop hulle na Johannes toe en sê, Rabbi, hy wat saam met die oorkant die Jordaan was, van wie u getuig het, kyk, hy doop. En almal hardloop na hom toe, almal gaan na hom toe. Sien u hierdie krisis in hulle hart wat hulle nou hier kom oordra, en hierdie grote probleem wat hulle nou hier voor Johannes die Doper kom neerlê. Ons hoor sommer die bekommernis in hulle stem. Rabbi, hulle kom nie meer na jou toe nie, hulle gaan na hom toe. Ons sal moet plan maak, u bediening, u roeping, u is immers Johannes die Doper, en kyk, almal gaan nou eerder na Jesus toe. Maar let op Johannes se antwoord. Johannes antwoord en sê, mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie. Julle self is my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie, maar dat ek voor hom uitgestuur is. Net hier herinner hy hulle aan wat sy roeping werklik is. Soos wat Johannes hoofstuk 1 vir ons juist beskryf het, daar die eerste getuienis van Johannes die Doper, daar is die Lam van God wat die sonde sal van die wêreld sal wegneem. Hy is die wegbreider, hy is Elia wat sal kom, hy is die een wat hierdie weggebaan het vir Jesus Christus om te kom, en hy sou daar die doop, Jesus mee gedoop het om hom te openbaar as die Messias, 'n tipe doop waarmee ons glad nie gedoop kan word nie, 'n baie unieke gebeurtenis, glad nie dieselfde doop as waarmee ons gedoop word nie, en baie mense maak 'n groot strik nou van hierdie hele situasie. So ook hierdie disippels nou van Johannes, maak nou 'n groot krisis oor hierdie gebeurtenisse. Maar hy sê, mens kan niks aanneem as het hom nie uit die hemel gegee is nie. Hierdie roeping wat hy ontvang het, het hy ontvang vir 'n spesifieke taak. Hy is nie die uitverkore Christus nie. En hy is ook glad nie in kompetisie met die Christus nie. Maar hy is voor hom uitgestuur. Vers 29 sê hy, en hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom, wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. En soos die blydskap dan van my volkome. Kyk hoe vergelyk hy nou hierdie hele situasie, waar hy die vriend is van die bruidegom. En hierdie ontsteltenis wat hulle beleef, hy deel glad nie in hierdie ontsteltenis, hy is intendeel bly. Dink net wat 'n krisis daar in hulle harte plaasgevind toe hulle dit hoor. Johannes, dit pla jou nie. En hy's dankbaar. En hy's bly. En hy antwoord vir hulle dat sy blydskap volkome is dat dit juist so gebeur. Johannes, hoe werk dit? Hoekom is dit vir jou eerder 'n aspek van blydskap in plaas van 'n bekommernis in jou hart? Want hy het sy roeping besef, hy het sy roeping verstaan, hy het die rol verstaan wat hy moet speel. Hy het geweet dat hy die wegbereider is vir die Messias wat moet kom. Hy weet dat hy nie die Messias is nie, maar 'n besonder begenadigde van God, wat 'n roeping van God ontvang het, wat 'n kragtige instrument in die hand van God was, en hy besef hier die grootte voorreg dat die Here hom enigsins gebruik het. Hierdie posisie wat die Here hom in geplaas het, ja, hy is nie in kompetisie met Jesus nie, maar hy saam met hom bly. Sy roeping is juist om mense te wys na Christus toe. Dis kan ons eintlik baie duidelik sien dat hy 'n baie goeie bediening gehad het. Dat mense juist eerder na Jesus toe gegaan het. En dit maak sy blydskap net nog meer volkome, want dit is die hartklop, dit is die roeping, dit is waarvoor hy gestuur is. En hy gee, en hy sê dan hier die treffende stelling, en hy moet nog meer word. Hy moet meer word, maar ek minder. Die krisis van hierdie mens, Johannes, jy word minder, jy word kleiner, jy word minder prominent, maar Jesus raak al hoe meer. Hy sê, maar het moet so wees. En Jesus moet meer word, en ek minder. O kind van God, in hierdie stelling sien ons baie kosbare waarhede. En ons moenie dit net bewonder nie, maar ons moet dit ook nastreef. Ons moet in hierdie stelling leer die gesindheid wat ons veronderstel is om te hê, die voorbeeld wat ons moet navolg en die posisie wat ons moet inneem. Want in hierdie stelling sluit dit vir ons die sleutel oop om waarlik God te verheerlik. Dit gee vir ons die geleentheid om werklik God te verheerlik, wanneer ek minder word en God meer word, wanneer ek al minder word en die Heilige Gees al voller en voller in my lewe leef, dan sal ek God verheerlik. Want hoor wat het Jesus vir sy disippels geleer in Johannes hoofstuk 16, en hy leer hulle hier aangaande die Heilige Gees in die 13e vers, dit is vir ons baie duidelik, maar ek lees vir u vers 14, Hy sal my verheerlik, verwys dit na Jesus, na die Heilige Gees toe, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Kyk daarso waar die Jesus nou kom leer hoe die Heilige Gees hom sal kom verheerlik, en as hierdie Gees van God al meer en al voller in ons lewe kom leef, en ons al minder van onsself word, hoe meer en hoe meer en hoe meer sal ons God kan verheerlik. En is daarom wat hierdie blydskap van Johannes al groter en al groter word, en die stem van die bruidegom, en hierdie algroeiende bediening van Jesus Christus. Want hoe leer hy word van self, hoe meer hy word, voller word van die Heilige Gees, hoe meer kan hy ook vir Jesus verheerlik, en hom nog verder verhoog. Geliefdes, hy moet meer word, maar ek minder. Ons gaan 3 gedagtes oorweeg in hierdie tekstvers. Sal 3 vrae vra, ons sal die vraag vra, waarom moet hy meer word? Waarom is daar die stelling, hy moet meer word? Dan sal ons die vraag ook vra, waarin moet hy meer word? En ons sal dan in die laaste gedagte oorweeg, hoe word hy meer en ek minder? Ons het hier die Pinksterboodskappe aangehoor, en ons het hierdie kragtige getuienis aangehoor van hoe God 'n persoon kom verander toe ons Saulus se bekeringsverhaal ondersoek. Maar nou in hierdie dieper lewe met God, in hierdie heiligmakingswandel, hoe word hy meer en hoe word ek minder? Baie praktiese gedagtes wat ons daar uit sal bring. So kom ons oorweeg die eerste vraag: waarom moet hy meer word? In 'n sekere sin kan hy nie. God kan nie meer word nie. God kan ook nie verbeter nie. Want God is al genoegsaam. God is perfek en daar is geen foute in hom nie. Daar is niks waarin hy kan verbeter nie. Daar is niks wat hy moet leer nie. Daar is geen vlek of rimpel in of op hom nie, want hy is perfek. En hy is ewig. Hy is oneindig. Hy kan ook nie verander nie. Daar is niks wat hom kan laat verander nie. Hy kan geensins nog beter word nie, want hy is die hoogste goed. Hy kan in niks verder verbeter nie, want dan per implikasie sê ons dat hy nie totaal en al goed is en totaal en al perfek en volmaak is nie. Hy kan ook nie hoër word in posisie nie, want hy is hoër as enige iemand in posisie, in rang, in gesag, in krag, in verdienste. Hy is God. En daar is geen God naas hom nie. En selfs die hoogste hemel kan hom nie bevat nie. Hy is God. En hy is volmaak soos wat Psalm 18 vers 31 en 32 ons leer. Daar staan die weg van God is volmaak. Die woord van die Here is gelouter, hy is die skild vir almal wat by hom skuil. Want wie is God buiten die Here? En wie is 'n rots behalwe onse God? Psalm 19 vers 8 leer ook vir ons, die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel, die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. En let ook op die vergelyking in die bergpredikasie, waar Jesus Christus die mense oproep, in Matteus 5 vers 28, wees julle dan volmaak soos my Vader in die hemele volmaak is. God is volmaak. En in daardie sekere sin kan hy nie meer word nie. Jy kry sekerlik nie volmaakter nie. Maar as ons die vraag toch so vra, waarom moet hy meer word? En ons bring dit in die context wat Johannes hier juist nou toon, in die context wat hy geplaas word, dat Jesus moet meer word en hy minder, kan ons die vraag oorweeg as ons hom so vra, waarom moet hy in my meer word? Waarom moet hy in my meer word? En as ons dit eerder so oorweeg, kan ons by baie kostbare waarhede uitkom. En die eerste, wat ek net baie vlugtig in die toepassings hier wil noem, hy moet meer in my word, want hy is waardig. Hy is waardig. Hy is God. Omdat hy volmaak is, moet hy meer word in jou. Dis net logies, hy is waardig, hy die verdienste, hy is die een wat dit juist verdien. Daarom 'n bevel, want hy is dit waardig. Hy is God en ek is 'n mens. Hy is die skepper en ek is 'n skepsel. Hy moet meer in my word, want let op my posisie, let op wie hy is, let op wie ek is. As hy wil en beveel dat hy meer in my word, dan moet ek buig voor hom, want hy is God. En hy is waardig. Geliefdes, en daar die orde, dat hy God is en ek mens is, behoort vir ons alreeds genoegsame rede te verskaf, waarom hy in ons meer moet word en ons minder, oor wie hy is en oor wie ek is. Hy moet meer in ons word, want hy is sondeloos en ons is sondig. Hy moet meer in ons word, sodat ons al meer verlos kan word van onsself. Want Jakobus leer vir ons, dat die sonde vanuit ons vlees na vore kom, en dit is as gevolg van ons sondige natuur. Jakobus leer dit vir ons in Jakobus 1 vers 14 en 15, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Ons moet meer van hom ontvang in ons, sodat ons al meer verlos kan word van sonde. Sodat ons al minder struikel oor sonde in ons lewens. Hy moet meer in ons word, sodat ons ook al duideliker sy beeld kan uitdra. Ons sal meer in die laaste gedagte ook hierop uitbrei, maar 2 Korintiërs 3 vers 18, wat ons later ook sal aanhaal, sê, terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, soos in een spieël, die heerlijkheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Nou, wat is een beeld is hier? Ons het nou net gesê, as ons die heerlijkheid van God aanskou, soos in een spieël, wanneer ons daar die beeld so aanskou, word ons verander na daar dieselfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, as deur die Here wat die Gees is. En so moet hy meer word in ons, sodat ons al meer sy beeld kan uitdra. Geliefdes, ons as mens het hier die sondige natuur. En enige organisasie sal perfek wees as ons net al die mense uit die organisasies uithaal. Maar as ons al meer Christus in ons het, en al minder onsself, sal ons al beter getuienisse ook vir hom kan uitdra. Hy moet ook meer word en ek minder, want hy is waarlik liefde. En as ons liefde aan ander wil betoon, moet ons verlos word van ons eie vleeslike agendas en ons eie selfliefde. Dis mos nou die groot lied wat allemaal graag wil sing, hoe lief jy jouself moet hê. En ons moet verlos word van hierdie eie vreeslike agenda, sodat ons onverwaardelik en selfopofferend kan lief hê soos wat hy het. Geliefdes, ons sal niemand werklik kan lief hê as Christus nie nog meer in ons kom woon nie. Die bestelike huweliksberading wat ek vir u kan gee, stap 'n intiemer pad met God, dat hy sy liefde al meer in jou hart uitstort, sodat het al meer spontaan oorspoel na jou mense rondom jou. As daar nie liefde is in die huis nie, is daar een geestelike probleem. En Christus moet al meer word, sodat jy al beter kan lief hê. Ons sing so graag daar die koortjie, Abba Vader, wie kan lief hê soos jy? Sy herhaal ons dit, ons sê, Abba Vader, daar is niemand soos jy. Liefdes, as hy meer word in ons, wie kan lief hê soos hy? Hy moet meer word in ons minder, want God verwag dit ook van ons. Kom ons vraag 'n volgende vraag. In wat moet hy meer word? Waarin moet hy meer word? Wel, Johannes het seker die antwoord baie eenvoudig gegee, maar hy moet meer word en ek minder. So in daardie sin is dit eintlik baie eenvoudig om hierdie vraag te antwoord. Hy moet in my meer word. Dit is baie logies dat God meer in ons moet word, dat ons sy volheid al rykere en al meer kan beleef. Omdat God in elke facet van ons lewens gevind moet word. In ons spraak, in ons optrede, in ons gedagtes, by die huis, by die werk, by die vriende, oorals oor moet Christus al meer in my gesien moet word, want God moet meer word in elke liewe facet van my lewe. Daar is die party dinge wat nie deur hom besit moet word in my lewe nie. As daar dinge is wat ek nie baie gemaklik is dat God oorneem in my lewe nie, en as hy my daaraan gaan verander, dan hou ek so vast aan daardie afgode in my lewe, en ek wil nie, God moet dit van my lewe kom wegneem, want ek weet, as Christus al meer en al voller in my lewe kom, moet ek daardie dinge opoffer. Jy sal nooit die volheid van God beleef, as jy bly daardie verkeerde dinge koester nie. Geliefdes, dit kan selfs nie noodwendig sonde wees, wat God jou partykeer vra om op te offer nie. Maar dinge wat dalk lei tot sonde, dinge wat jou tyd steel, dinge wat jou prioriteite omkrap, dinge waarin jy vasgevang is, waarmee jy dalk te besig is, maar wat doen ons baie keer, ons is te besig, so wat doen ons dan? Ons trek terug met ons kerklike verantwoordelikhede. Ons raak minder diensbaar vir God. Gaan ondersoek, denk jou lewe gaan beter gaan daarna. En jy sal die seën van die Here dan andersins beleef, wanneer jy minder van Jesus wil hê, maar meer van die tyd vir jouself, sodat jy jou agendas kan bedryf. Wanneer ons moet meer word, en al voller word van God. Maar let ook op, dat ons vreugde al meer in hom moet word. Het blyk asof daar 'n baie sterk klem is en Johannes se antwoord, veral in as ons die 29ste vers aanskou, lees dit saam met my. Hy wat die bruid het, is die bruidegom, maar die vriend van die bruidegom wat hom staan en luister, hoor hier die woorde, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. En so is my blydskap, so is hier die blydskap van my volkome. Kyk hier die kragtige stelling. So is dan hier die blydskap van my volkome. Volkome. Sy blydskap word volkome wanneer hy al minder word en Jesus al meer. Wanneer hy Jesus se woorde aan kan hoor. Wanneer hy hom kan verbly oor die bruidegom. Wanneer hy op die agter al meer agter en al meer agter toe geskei word, op die agtergrond geplaas word, en Jesus al meer op die voorgrond, wanneer hy minder aandag trek, maar Jesus al meer, wanneer die mense eerder na Jesus toe stroom, en hy kan luister na hierdie wysheid, en hierdie kostbare woorde van die Lam van God, hoe dit maak sy blydskap volkome, en hy vind sy blydskap dan ook alleen in Jesus Christus, al voller van die blydskap wat daar gevind word in Jesus Christus. O geliefdes, kostbaar is dit nie. Wanneer ek al leer word van myself en Christus al meer word in my lewe, dan is daar die spontane verblyding in hom al groter. Ek vra vir u, is daar blydskap in jou hart oor Jesus Christus? Daar so ongemaklikheid, wat moet ek nou weer opoffer? Oor is soveel moeite. Dis so grote stryd. Het hier is die vlees wat daar die stryd stry. Het is die vlees wat baie gewillig soms is. Om sy wil en sy demands so graag te wil hê dat dit verweesenlik en vervul moet word. En as dit al minder word, sal ons blydskap ook al meer natuurlik gevind word in Jesus Christus. Sy blydskap word volkome, wanneer hy al minder word in Jesus al meer. Niks vir my nie. Geen blydskap in myself, maar blydskap in Jesus Christus. Want in hom alleen kan my blydskap volkome wees. Geliefdes, as jy jou blydskap in enig iets anders vind, dit sal wipplank ry, heeltyd op en af. En as jou blydskap gekoppel gaan word, selfs aan mense, jy agterkom, mense het ook emosies, mense is ook partykeer so 'n bietjie wisselvallig, ons sing dit, het jou opgeleer dat ons dit sing, alles wissel, ons sing ook in haar dieselfde lied, dat mense verander, maar Jesus nooit nie. Geliefdes, ons kan geensins ons blydskap vind in hierdie aardse tydelike dinge nie, maar dit moet gevind word in Jesus Christus, en daarom is daar die oproep ook baie duidelik in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle aktief, dis 'n opdrag, gaan maak jou hart bly in hom. Dis nie nou passief, ag Here, maak my net nou bly in u nie. Jy moet leeg word van self, dis 'n aktiewe deelname wat van jou afgeverg word. Jy moet sonde doodmaak in jou lewe. Jy moet minder word van self, meer word van hom, meer tyd saam met hom, meer hom prioritiseer bo wat ek myself en my dinge wil prioritiseer, dan sal jou blydskap spontaan meer word in hom. En jy sekerlik nie verbly in iemand wat jy baie min aan dink nie. Kan jy ook nie altyd verbly in die Here, as jy altyd vol is van self nie. As jy altyd vol is van God, sal jy altyd jou verbly in die Here. Sal dit jou so groot vreugde wees. O, Jesus moet meer word in ons, sodat ons blydskap en verblyding ook al meer kan word in hom. om al voller en al voller te wees van Jesus Christus. Laat ons daarna streven. Laat dit ons doelwit wees. Geliefdes, hierdie wereld wil vir ons leer hoe jy hierdie lewe moet leef en wat jy alles moet bereik in hierdie lewe. Wat se pos jy moet beklee, wat se kar jy moet ry, wat jou aansien moet wees en hoe jy jouself moet promoveer. Is alles leeg. En jy gaan jou moeg werk om ander mense voortdurend te bevredig. Vir wat? Wat help het jy win hierdie hele wereld? Wat help dit selfs, jy het 'n bank vol geld, maar in jou siel lei jy skade? Wat help dit? Jy lewe so lekker vakansie lewe, so ontspannend, maar jou verblyding is nie in Christus nie. Raai vir wie leef jy? Vir jouself. God het jou nie geskep om jouself net so te geniet, vir jouself ontwil nie. Ons verblyding is in Christus. En hoe dit kan een siel opwek. Geliefdes, ek oorweeg my woorde baie versigtig. Maar hier die blydskap in Christus kan jou uit die diepste depressiegat kom uitlig. Hier die verblyding in Christus, wanneer hy al voller word, kan daar die diepe gat wat jy in jou binneste beleef, kan dit tot oorlopens toe volmaak. God is by mag om enigiets te doen. Glooi jy dit? Maar God moet ook meer word in die kerk. Nie net in my nie, maar ook in die kerk. Klink seker vreeslik om dit te sê. Maar op een stadium het A.W. Tozer gesê dat die werk van die Heilige Gees kan verdwyn in die kerk, en die hartseer ding is dat baie van die kerke dit nie eers wel agterkom nie. Ons lees in Openbaring 3 vers 20, daar die kostbare tekstvers, kyk ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan wie word daar die woorde geskryf? Aan die kerk. Dink net hoe verskriklik moet dit wees, dat die kerk 'n boodskap van God ontvang, en die Here sê vir hulle, kyk ek staan by die deur en ek klop, julle hou byeenkomste, julle hou kerk sonder my. Ek is uitgeskuif uit my eie kerk uit. Julle wat so slim is, julle wat mense kom trek met klomp wêreldse ewels, om hulle met lust te vang. Weet jy, ek is met baie dinge in staat, deur 'n skrif wat ek uit konteks uit aanhaal, en wat ek net omdraai. Mense wil hierdie bruid van Christus aantrek soos die wêreld, asof die bruid van Christus nou na 'n nagklap toe moet aangaan, om die wêreld so te lok na Christus toe. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, uitgeskuif met al hierdie wêreldse dinge wat ons probeer, en klomp menslike redenasies hoe ons mense in die kerke wil kry, en wat ons dink kerk moet wees, dat het regtig naderhand net soos enige ander sosiale klap geword het. Daarom is die kerk baie keer kragteloos, daarom is daar baie minder mense wat tot bekering ook kom. Christus kom klop aan die gemeente se deur, en dit beteken dat hy self buite is, dat hy uitgeskuif is. Verskriklik is dit, dat ons so besig kan wees met kerk speel, dat ons Jesus uitgeskuif het in sy eie kerk, dat ons besluit het ons weet beter as Jesus, dat ons beter methodes het om mense in die kerk te kry as wat God ons beveel in die woord. Hy moet meer word in die kerk, hy het baie min geword in die kerk, omdat ons al voller geword het van onsself. hoe die kerk moet daar bekeer en ons als bloedgewasdes van God moet teruggeer na ons eerste liefde. Jesus moet prioritiseer word. Hy moet verhoog word. Hy moet aanbid word. Maar wat doen ons? Ons aanbid naderhand die mense. Dit het net gemakkelijk moet wees vir die mense. Dat ons net liedere moet sing wat die mense lok. En die liedere wat mense so baie luister en na toestroom na die charismatiese plekke, stem so ooreen met hierdie wereldse muziek. Daar is nie een andersheid in daar die muziek nie, daar is nie een diepte in daar die muziek nie. Almal word gestreel na daar die melodie en val in een diepe beswyming in na hierdie amazing feeling wat hulle beleef, maar die teenwoordigheid van God is nie daar nie, want kyk, ek staan by die deur en ek klop. Ons doef, doef, doef in die kerk is so hard dat ons nie die klop, klop, klop aan die deur hoor nie. Geliefdes, hy moet weer aanbid word. Elke diens is een erediens. Weet jy hoekom noem ons dit een erediens? Want is een erediens aan hom. Nie aan ons nie. Nie aan enige besoeker nie. Nie aan enige lidmaat nie. En ek oorweeg my woorde. Maak nie jou saak of jy stichterslid is nie. Die eer kom jou nie toe nie. Die eer kom niemand toe nie. Die eer kom God toe. En as dit nie herstel gaan word nie, as ons vol van self, sal hy nie meer word in sy eie kerk nie. Hy roep die gemeente by mekaar in 'n erediens. Ons sing die lieder tot eer van hom. Ons sing nie vir onsself nie, ons preek ook nie vir die applaus van mense nie. Ons kom dra die boodskap van Jesus Christus oor aan sy gemeente. Dis sy gemeente, hy is sy gemeente. Is nie my gemeente of Domigeriese gemeente nie. Christusse gemeente. Jy is Christusse bruid. Geliefdes, Jesus moet meer word in die kerk. Die eer van Jesus moet gesoek word. Die heil van Jesus moet verkondig word. Jesus moet nie net die spulpunt wees van die gemeentes nie, maar hy moet alles en alles en alles wees. Hoor die belofte van Jesus wat hy sê, in Johannes 12 vers 32, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal ek allemaal na my toe trek. Laat ons toch hierdie beginsel baie duidelik hierin raak sien. As Jesus verhoog word, sal hy allemaal na hom toe trek. Wat moet ons dan doen in hierdie gemeente? Wat moet ons prioriteit wees? Om Jesus te verhoog. Dan sal hy mense na hom toe trek. Dit moet ons hele visie en missie in ons lewens wees. Jesus moet verhoog word. En hoe doen ons dit? Ons verneder onsself. Ons plaas hom op die ereposisie waar hy moet wees. Is Jesus op die troon van die gemeente se hart? Kom, ek vra die vraag so op 'n effens ander manier. Die gemeente is saamgestel deur individue. En individue gee karakter aan die gemeente. Jesus kan nie op die gemeente se hart se troon kom sit wanneer hy nie in ons as individue se troon kom sit nie. So vra ek dan die vraag net so 'n bietjie anders. Sit Jesus op die troon van jou hart? Is hy in beheer van jou lewe? Is hy koning oor alles in jou lewe? By die kerk dalk ja? By die werk? Hier is ek slimmer as hy. By die huis is ek so besig met ander dinge wat hom bedroef. Hy is nie koning oor wat ek kyk nie. Hy is nie koning oor wat ek sê nie. Oor hoe ek optree teenoor my geliefdes nie. Het hy beheer van jou hele hart. So moet God ook meer word in ons omgewing, in ons land en in die wêreld. Die koninkryk van Jesus moet uitbrei. Die vrees van die Here moet vermeerder oor die aarde. Die mensdom moet groei in hulle gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Gaan ondersoek gerus die geskiedenis van lande wat groot welvaart beleef het. Dit was lande wat God erken en hom aanbid het. Die Here het daardie oorwinnings geskenk. Gaan ondersoek ook gerust na lande wat Jesus verwerp het en kyk na hulle val. Kom ons neem Suid-Afrika as gevalle studie. Hoekom gaan dit soos wat het gaan? Want ons het meer geword en Jesus minder. Hoor hier die kostbare tekstvers, Psalm 33 vers 12. Welgelukzalig is die nasie wie se God die Here is. Die volk wat hom as erfdeel uitgekies het. Hoor hoe kostbaar, die volk wat hy vir hom as erfdeel uitgekies het. Welgelukzalig is hier die nasie wie se God die Here is. Geliefdes, ons kan hoe negatief wees oor ons land of hoe bekommerd wees oor die politieke onrustige maand wat voorlê, maar let toch op hierdie waarheid, ons het die antwoord. Ons het nog altyd die antwoord. Ons het die antwoord vir die ergste van ergste situasies. Ons het die oplossing. Ons het, kan mens daarom al so sê, die magic formula, wat hier die wêreld kan verander. Wat is dit? Dit is die evangelie boodskap. Want God is nog altyd die antwoord. Hy is nog altyd die een wat verhoog moet word. Hy is nog altyd die een wat mense uit watter diepte uit kan kom red. En hoe meer hy gaan word in ons omgewing, in ons dorp, in ons provinsie, in ons land, in die wêreld, hoe beter sal dit gaan. Maar hy sal ook net al meer word in ons omgewing, dorp, provinsie, land en in die wêreld, as ons mense na hom toelei. En daarom die opdrag van Markus 16 vers 15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Jy gaan dalk nie die hele wêreld kan bereik nie, maar jy kan iemand bereik. Jy kan die Here vashou vir 'n siel. Jy kan 'n siel na Jesus toe lei en daardie siel kan 'n volgende siel na Jesus toe lei en daardie siel kan 'n volgende siel na Jesus toe lei. En so bereik jy eksponensieel meer mense. Maar het begin dat jy 'n siel bearbei. En 'n volgende siel bearbei. En 'n volgende siel bearbei. En ons bid die Here dat een van daardie siele werklik by hom uitkom. En so raak daar die volgende een arbeider. En so word ons ryk al hoe exponentieel meer. Het jy al gehoor van Edward Kimball? Edward Kimball is nie een baie bekende man nie. Hy is ook nie baie bekend in die kerkgeskiedenis nie en word nie baie geprys nie. Hy was 'n sonneskool onderwyser. Wat 'n kleine steentjie op 21 April 1855 vir die Here Jesus Christus gewen het. En daardie klein steentjie wat hy vir Jesus gewen het, was 'n ene Dwight L. Moody, wat hy na Jesus toe gelei het, toe hy hom vertel het van die liefde wat daar ook vir hom is in Jesus Christus. Nie 'n komplekse boodskap wat hy daar homileties uiteengelê het nie. Hy net gaan sit by daardie seun wat in 'n kamer eensaam gesit het en het met hom die evangelie gedeel. En D.L. Moody kom tot bekering. Ons het al sekerlik almal gehoor van D.L. Moody. Daardie jong man het uitgegaan en het 'n kragtige instrument in die hand van God geword. En haar beweringe en kalkulasies het hierdie man vir oor die 100 miljoen mense gepreek. Maar het begin met daardie een siel. Dit het begin met daardie hart wat gewillig was. Kom ek deel met hierdie jong seun die evangelie boodskap. Is nooit te vroeg om iemand te leer van die evangelie. Dis nooit te vroeg om jou kind die evangelie te deel nie. Kyk wat kan gebeur. En dit sou ook nie gebeur het as meneer Kimball nie die evangelie aan Moody gedeel het. Dalk is daar 'n volgende Kimball wat jy dalk bereik. Maar dalk bereik daar die Kimball weer vir een volgende moedie. En hoe kostbaar sal dit nie wees, as God weer so een man opwek, in die dag waarin ons leef nie. Een vir een vir een maak ons invloed. Maar laastens, hoe word hy meer en ek minder? Het werk soos een inverse korrelatie, ja soos een kinderwipplank, as die een boos is die ander een onder. Wanneer die een kant laag is, word die ander kant verhoog. Wanneer ek minder word, sal hy meer word. Wanneer hy meer word, sal ek minder word. Al voller van hom, al leer van myself. Al voller van myself, al leer van Christus. Jy kan nie vol wees van jouself en vol wees van Jesus nie. Dit is soos wanneer jy ook, as jy daar so al voller word van Christus, en jy word al hoe leer van jouself, dit is ook soos wanneer jy glas vol kook gooi, en daarna gooi jy water in, en jy gooi al hoe meer water in, en water in, daaraan dan sien jy daar die kook begin uitspoel, en jy raak al hoe ligter kleer, en as jy genoeg water gooi, uiteindelik is daar die glas heeltemal skoon van enige kook. En so as ons al hoe voller en al hoe voller en al hoe voller van God word, word al daar die self sommer so uitgespoel. So werk het ook andersom, met minder word, hy meer word, ons sien, dit het heeltyd so korrelasie met mekaar. Maar hoe? Hoe word ek, hy meer en ek minder? Gaan ek drie dinge noem. Jy moet eerstens gered word. Tweedens, jy moet heilig gemaakt word. En derdens, jy moet verootmoedig. Jy moet die knie gebuig, sodat Christus verhoog kan word. Hier is groot terme wat gebruik word, maar dit is immers van kardinale belang, dat iemand immers eerst tot bekering moet kom, sodat Christus deur sy gees in daardie persoon sy hart kom woon. Dit is belangrik, dit is die eerste stap, en die belangrikste stap, hoe word Christus meer in my? Wel, hy moet eerst in jou hart kom woon. Jy moet werklik sekerheid hê dat hy in jou woon. Die gees moet selfs van met my gees getuig, dat ek kind van God is. Wat is daar die getuig? Sy vrug kom na vore, sy teenwoordigheid word gesien, hy word meer, hy het in my hart woning kom maak. En so verder, hoe word hy meer en ek minder? Wel, ek moet heilig gemaakt word. Want in wese beteken heiligmaking dat ek anders as die wereld gemaakt word, dat ek al meer soos Jesus gemaakt word, dat ek al meer een kant geplaas word vir God, vir sy koninkryk en vir sy doelwit. En in die praktijk vorder ek in heiligmaking wanneer ek bekeer van my sonde. Want sonde bring verwydering tussen my en God. Misschien na die tekst was baie goed, Romeine 3 vers 23, want allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. Misschien daar die tekst was ook, Jesaja 59 vers 1 en 2, kyk die hand van die Heer is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te zwaar om te hoor nie, dan hou ons oplees. Wat sê vers 2, maar, nou hier kom dan nie iets goeds nie, maar, jylle ongerechtighede het een skuitsmuur geword tussen jylle en jylle God. En jylle sondes het sy aangesig vir jylle verberg, sodat hy nie hoor nie. Sonde bring verwydering tussen jou en God. Maak klaar met sonde. Streef na heiligmaking, sodat ek al heiliger pretensieus kan optree. Glad nie. Hier die heiligheid is nie afstootlik nie. Hier die heiligheid is leeg van self en vol van God. As jou heiligheid afstootlik is, is jy vol van self, soos een fariseer. As jy leeg is van self, vol van Christus, wel hy trek mense na hom toe, so dan sal hy ook so mense deur jou trek na hom toe. Jy moet sonde uit jou lewe uitwoed. As jy oorlog maak, maak oorlog teen die sonde in jou lewe. bid dat God die sondes in jou leven kom uitwas, afwas. Vertrou hom vir sy reinigingswerk in jou leven, maar stry ook ten bloede, ten die sonde, en moet nie so makkelijk daartoe toegee nie. Ons gee baie makkelijk oor. Ons gee so bietjie, amper soos daar die bouwer heb, so bietjie weerstand en dan daar pop hy. Hy gaan ons recht af soke bouwer heb weerstand gee? Of gaan ons dit bietjie meer ernstig opneem? Want sonde vermeerder die self en verminder die werk van God in jou leven. Prakties, hoe word ek minder en God meer in my leven? Wel, jy moet Bybel lees en bid. So daar die tekstvers voorgehou, 2 Korintiërs 3 vers 18, en terwyl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in een spieël die heerlijkheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, as deur die Here wat die Gees is. Ons het ook daar die kostbare leerstelling wat vir ons toon in Efesiërs hoofstuk 5, deur die waterbad van die woord. Hoe word jy skoon? Jy gaan klim in die bad of in die stort. Jy was jouself. En nou word die Bybel vergelyk met 'n waterbad. So hoe kan ek skoon gewas word van myself, van my sonde? Ek moet gewas word in die woord. Ek moet tyd spandeer in die woord. Spandeer tyd in jou binnekamer. Maak tyd vir God. As jy tyd saam met iemand spandeer, het jy al agterkom hoe vinnig kan jy sê ding van iemand anders aanleer? Weet jy, dag dalk in hulle geselskap was, ek onthou, ons het onder 16 met die rugby toer, het ons, was daar kleerlinge ook in die span gewees, en hulle sê nie ja nie, hulle sê is. So as hulle vraag, en jy moet nou ja antwoord, dan antwoord hulle is. Nie ja nie, en naderhand, dit was daar die woord gewees waar hy hele span aangeleer het, is, alles was is. Gaan ons eet is. Sê tyd saam met God spandeer. Sy karakter sal op jou afdruk. Geliefdes, spandeer meer tyd met God. Jy moet ook aktief die eer van God soek, in plaas van jou eie eer. Jy moet ook bewustelik Jesus bo jouself stel. Want let op, hy moet meer word, maar ek minder. Liefdes, ek sluit af. As ons veral Jesus Christus se dood en sy opstanding en oorwinning oor die sonde gaan bedink wanneer ons na die tafel van die Here toe gaan, moet ons hierdie een gedagte ook in ons harte vasmaak. Hy moet meer word en ek minder. Hy moet meer word want hy is waardig. Hy moet meer word want hy is die God van hierdie heelal. En hy is die een wat werklik dit verdien. As daar iets of iemand is waarvoor ek my lewe moet oorgee, is dit hy. Hy moet meer word en ek minder. My hart, my omgewing, moet gewillig wees om my alles voor hom neer te lê. En as 'n getuie in eie omgewing vir hom kragtig te gaan getuig. Maar dit verg ook dat ek self heilige lewe moet leef. Self al hoe leer van myself word en al hoe voller van God. En hier is dinamies. As jy nie bly om soek dat hy meer moet word in jou nie, sal jy meer word in jou en hy minder. Dis 'n leefwyse. Kan nie nou op jou lazy boy gaan sit en sê, maar ek is nou afgetree, nou is ek rustig, ek hoef nie meer so aktief nie. Nee, des te meer, soos wat ons die dag sien aankom. Geliefdes, laat ons hierdie soek, dat hy meer word, meer in die kerk, meer in die land, meer en hoër in my eie lewe. Vertrou die Here daarvoor, en laat ons ook ons verantwoordelikheid hierin raak sien. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ag Here, ons buig voor U neer, want U is waardig om aanbid te word. U is waardig om al meer te word en al meer te word in ons lewens. Mag Here in ons kom pleit, dat U ons kom verlos van onsself, dat U ons daar reinig van ons vlees, dat ons hierdie vlees kan oorwin deur die krag van die Heilige Gees, dat ons al hoe voller en al hoe meer van U kan beleef in ons harte. Ag Here, help ons ook om meer die vlees te laat sterwe, dat ons die sonde sal uitwoed. Ag Here, dat U al hoe meer prominensie sal beleef in ons harte en ons lewens en ons kerk en ons land. Here, ons het hierdie hartsbegeerte en ons kom pleit dat U hierdie tog sal kom vervul. Ons bid dit en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Hy sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.